Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
Πρώτο στην είδηση και στις γιορτές. All I do is dream of you the whole night through. With the dawn I still go on dreaming of you. You're every thought, you're everything, you're every song I ever sing. Summer, winter, and spring. And weather more than 24 hours in a day that be spent in sweet content, just dreaming away. When skies are gray, when skies are blue, a morning, noon, and night time too. All I do the whole day through is dream of you. Ora sola. When skies are gray, even when they're blue, more than 24 hours in a day, or that be spent in sweet content, dreaming away. Oh, when skies are gray, when skies are blue, in the morning, all I do the whole day through is dream.
Δεν είχαμε μπλόκα εμείς για να έρθουμε εδώ, φίλες και φίλοι. Πολύ καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Ελπίζω να είστε καλά, να περάσετε καλά αυτές τις ημέρες των Χριστουγέννων, να ξεκουραστήκατε, να χαρήκατε, να χαλαρώσετε. Η ώρα είναι 12:10 και είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρύθμιση του ήχου, παρακαλώ πάρα πολύ. Η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή, Δημήτρη Στάξη και Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα.
Χρόνια
και εσείς,
πολλά. Χρόνια πολλά Δημήτρη. Να είμαστε καλά. Πέρασαν τα Χριστούγεννα, έρχεται η Πρωτοχρονιά. Αυτές οι γιορτές έχουν αυτό το ωραίο, γιατί είναι 15 μέρες, είναι δύο εβδομάδες δηλαδή, εν αντιθέσει με το Πάσχα που είναι μια εβδομάδα και μετά τέλος. Τελειώνουν τα Χριστούγεννα και περιμένεις και την Πρωτοχρονιά και έχεις και τα φώτα.
Ναι, και δεν είναι. Είναι και το. Η γιορτή διαφορετικά.
Είναι,
τα Χριστούγεννα
ναι.
Είναι χαρά. Το
φώτα
Πάσχα,
κλπ.
Το Πάσχα είναι πένθος. Σηματοδοτούν εντελώς διαφορετικά.
Και είναι
πράγματα,
και άλλος ο τρόπος.
Ψυχολογία άλλη. Ναι, είναι άλλος ο εορτασμός. Είναι αυτό που λες ότι τα Χριστούγεννα συνδέονται με την Πρωτοχρονιά. Και αυτή το αίσθημα της χαράς και της αγάπης
χρόνου, ναι.
Που αυτό είναι το πνευματικό μήνυμα των Χριστουγέννων που εκπέμπεται, έχει μια διάρκεια
και
σε αντίθεση
κάτι,
με το Πάσχα.
Τα Χριστούγεννα για την Πρωτοχρονιά μπορείς να τα περάσεις ωραία και στην Αθήνα.
Εννοίτε.
Ή στις πόλεις της μεγάλης. Εννοίτε. Το Πάσχα θες μια έξοδο, θες ένα νησί, θες κάτι πιο, πώς να το πω, που να μην σου θυμίζει την πόλη και το μεγάλο κέντρο που επί της ουσίας είναι πιο απρόσωπο.
Κοίτα,
το Πάσχα
Δημήτρη,
εκεί.
Δημήτρη, θα σου πω, γιατί έχω κάνει και Πάσχα και στην Αθήνα, έχω κάνει και πάρα τις περισσότερες φορές εκτός Αθηνών και mm-hmm. το ίδιο ισχύει και τα Χριστούγεννα. Τελικά όλα είναι μέσα στο μυαλό μας. Είναι θέμα προσωπικής διάθεσης, είναι θέμα
ναι,
παρέας.
Αλήθεια και αυτό.
Και κυρίως έχει να κάνει, το συνδέουμε με την ανάγκη για να κάνουμε αυτό που πολύ απλά λέμε να αλλάξουμε παραστάσεις.
Ναι.
Αυτό είναι ναι. που κυρίως κινητοποιεί και κινητροδοτεί τη στάση μας στις γιορτές, είτε είναι τα Χριστούγεννα ναι. είτε είναι το Πάσχα. Πάντως επειδή εδώ ήμουνα και θα mm-hmm. είμαι, ήταν πάρα πολύ ωραία και τα Χριστούγεννα.
Είναι ωραία και στην Αθήνα υπέροχα, είναι πολύ ωραία.
Υπέροχα, έχει και το κρυάκι το απαιτούμενο. Διαβάζω και ενημερώνομαι με χαρά ότι την πρωτοχρονιά θα έχουμε περισσότερο κρύο. Γιούπι, σαν παιδικά.
Για να δούμε, ναι. για να δούμε. Γιατί τώρα τα Χριστούγεννα είχε τόσο ήλιο, ακόμα και σε χειμερινούς προορισμούς. Είχε ήλιο και εγώ, επειδή είμαστε μαζί, ναι, δεν τον μπορώ. Δηλαδή τα Χριστούγεννα τα έχω συνδυάσει πάντα, αν όχι με χιόνι, τουλάχιστον με κρύο, με συννεφιά, με ομίχλη, με κάτι εν πάση περιπτώσει που να θυμίζει χειμώνα, να μην θυμίζει άνοιξη και καλοκαίρι.
Είναι έτσι όπως το λες και ξαναγυρνάμε σε αυτά που είχαμε, όπως τα αφήσαμε, τα ξαναβρίσκουμε, φίλες και φίλοι. Εννοώ ότι είναι στην πρώτη γραμμή της ειδησιογραφίας το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων με ταλαιπώριες αλλού περισσότερες και αλλού λιγότερες στην μετακίνηση αυτών των ημερών. Θα δούμε πώς ακριβώς τι θα αποφασίσουν οι αγρότες για την έξοδο της πρωτοχρονιάς. Είχαμε και από εχθές ήδη αυτή τη διαφοροποίηση σε ένα σεβαστό αριθμό, λέγεται, μπλόκων, 18
ναι.
στο σύνολο των αγροτικών συλλόγων
που ζητούν διάλογο με την κυβέρνηση.
Διάλογο. Υπάρχει ένα περίεργο που δεν το έχω καταλάβει και διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις. Άλλοι λένε ότι όχι, δεν είναι 18, είναι 12. Άλλοι λένε ότι δεν υπήρξε ποτέ αυτό. Υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, ένα ερωτηματικό δίπλα σε αυτά.
Ναι, αυτό.
Γι' αυτό σου λέω ότι ναι, μεν βγάλανε ανακοίνωση.
Και υπογράφουν έχει και ποια μπλόκα είναι.
Ναι,
στον αέρα.
Που κάποια και από αυτήν την ανακοίνωση πήραν τις αποστάσεις ναι. και είπαν όχι, εμείς δεν είμαστε εκεί. Σημασία έχει ότι στις 4 τα μπλόκα διαβάζουμε ότι θα κόψουν ξανά τη χώρα στα 2, θα κλείσουν και οι παράδρομοι. Εξετάζεται το ενδεχόμενο πανελλαδικής σύσκεψης το Σάββατο που θα καθορίσει την στάση τους. Mm-hmm. Περιμένουμε όλα αυτά να τα δούμε.
Και πρέπει να σου πω ότι επειδή έψαξα λίγο και είδα
14, συγγνώμη Δημήτρη, να βάλω αυτό mm-hmm. γιατί είναι ένα καινούριο στοιχείο. Είναι 14 τα μπλόκα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής που έχουν εκδώσει
Μάλιστα.
την ανακοίνωση που ζητάνε την έναρξη του διαλόγου. Τα μπλόκα πανελλαδικά ανέρχονται σε 57.
Μάλιστα. Αυτά. Θέλω να θυμίσω το εξής, ότι και πέρυσι οι αγρότες δεν είχαν βγει τα Χριστούγεννα, είχαν βγει τον Ιανουάριο. Και πέρυσι οι κινητοποίησεις έληξαν κάπως έτσι, όταν ένας αριθμός μπλόκων διαφοροποιήθηκε από τον υπόλοιπο, είπε να πάμε να συζητήσουμε με την κυβέρνηση, πήγαν, υπήρξαν κάποιες παροχές από την πλευρά της κυβέρνησης και σιγά σιγά έληξε ιστορία.
Εντάξει,
πάντως
το περσινό με το φετινό είναι εντελώς διαφορετικό.
Λέω τον τρόπο που έληξε
ο
και πέρυσι
ναι,
η όλη ιστορία.
Ήδη είχαμε ναι. αρχίσει να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς επιχειρείται, πως η κυβέρνηση επιχειρεί να διεμβολήσει την κινητοποίηση των αγροτών. Τις πληροφορίες ναι. τις παίρναμε, τις μαθαίναμε, δεν είναι ότι δεν ξέραμε. Ξέραμε, έχει γίνει αυτό, σημασία έχει να βρούνε μία συνισταμένη και να μπορέσουν να επιλύσουν τα
ναι, σωστά,
αιτήματά
γιατί
τους.
Κανένας δεν ευνοείται από αυτή την ιστορία, ούτε οι αγρότες, προφανώς, ούτε η κυβέρνηση, ούτε οι πολίτες, κανείς.
Προφανώς. Άρα λοιπόν λέμε, φίλες και φίλοι, πως αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα που υπάρχει στην ατζέντα την κυβερνητική. Αυτό είναι που θα απασχολήσει. Θα έχουμε σε λίγο και τον συνάδελφό μας τον Διονύση τον Εσόπουλο να τα συζητήσουμε. Να πούμε βεβαίως, δεν ξέρω τώρα, φαντάζομαι ξανασυντονίστηκες άμεσα, μπορεί και να μην έκοψει καθόλου από το ρεπορτάζ. Έχει ξαναβγεί πάλι μπροστά το ενδεχόμενο ενός ανασχηματισμού.
Είναι κάποιοι βέβαιο αυτό. Θα γίνει, έτσι, αν όχι τον Ιανουάριο, το αργότερο το Φεβρουάριο, εγώ τον πιθανολογώ τον Ιανουάριο.
Θεωρώ, ναι, θα συμφωνήσω μαζί ναι. σου ότι εντός του Ιανουαρίου. Εν πάση περιπτώσει, αν έχω καταλάβει καλά, όχι τόσο από το ρεπορτάζ, όσο από την επικοινωνία στη λογική χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα ναι. και 10 κουβέντες παραπάνω, κατάλαβα ότι αυτός ο ανασχηματισμός, ο οποίος, αν έχω καταλάβει καλά, διορθωτικός θα είναι, για ούτως ή άλλως ο κ. Μητσοτάκης δεν αγαπά τους δομικούς,
όχι,
αυτό που λέμε.
Δεν τους έχει κάνει σχεδόν ποτέ.
Ακριβώς, και δεν το έχει κάνει ποτέ. Έχω καταλάβει λοιπόν ότι σε διορθωτικές κινήσεις θα πάει. Κατάλαβα, το λέω με μια επιφύλαξη, ότι αυτό συνδέεται με την συνέχεια του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί υπάρχει μια συνέχεια, ως προς το σκάνδαλο αυτό. Υπάρχει ένα δεύτερο μέρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ με... Α, τον έχουμε. Ωραία, να, με το Διονύση θα τα βάλουμε όλα στη συζήτησή μας. Καλωσορίζουμε λοιπόν εδώ στην συχνότητά μας και στην εκπομπή μας τον αρχισυντάκτη της εφημερίδας Τα Νέα, το Διονύση Νασόπουλο. Καλημέρα, καλό μεσημέρι, Διονύση.
Χρόνια πολλά, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Καλή εβδομάδα. Κοίταξε, μας έπιασες ακριβώς το σημείο που λέω, στο πλαίσιο των... χρόνια πολλά να έχουμε καλά Χριστούγεννα στα τηλεφωνήματά μας. Κατάλαβα, εσείς είστε ευθέως εμπλεκόμενοι στο ρεπορτάζ, πως επίκειται ένας ανασχηματισμός. Από ό,τι μπόρεσα να καταλάβω, διορθωτικός είναι, γιατί ούτως ή άλλως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγα, είναι η προσωπική μου γνώμη αυτό, δεν αγαπά τους δομικούς, όπως τους λέγαμε, ανασχηματισμούς. Και ας ξεκινήσουμε από αυτό, Διονύση, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον αυτό.
Ναι. Τώρα σεναριακά το ακούμε κάμποσους μήνες, από τις αρχές του φθινοπόρου.
Νομίζω ότι πλησιάζει η ώρα τώρα, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε ίγκικεν.
Ναι, θέλω να το δω. Νομίζω βεβαίως σε ένα βαθμό είναι πληροφόρηση. Απλά ξέρετε, ο ανασχηματισμός είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού.
Ναι, εντάξει, όπως και δεχομένως σκέψεις
και ιδέες συζητάμε συνεργάτες του, πολύ πολύ στενούς, θα λέγα στον πολύ περιορισμένο κύκλο πυρήνα των πλέον εξαπορήτων. Αλλά δεν έχω την εικόνα και δεν έχω και την πληροφόρηση ότι έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα περισσότερο από αυτό τον πολύ στενό κύκλο. Η γενικότερη εικόνα που υπάρχει και υπάρχει πριν τις γιορτές, υπάρχει θα λέγα από τον Νοέμβριο τουλάχιστον, είναι ότι το σχήμα που θα προκύψει πιθανότατα στο διάστημα από τα μέσα ή τέλη Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος Απριλίου, λίγο πριν το Πάσχα το βλέπουν κάποιοι, ως προς τον ορίζοντα, θα είναι ένα σχήμα που θα, ουσιαστικά θα τραβήξει το επόμενο 12μήνο όλο το
εκλογικό. Ναι, και θα οδηγήσει εκλογές. Αυτό, με αυτό θα
κάνω. Και το εκλογικό αφήγημα και σχέδιο. Το ακούω και μου φαίνεται εύλογο, το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Εκεί εγώ δεν θα στοιχημάτιζα ότι θα είναι περιορισμένος, μπορεί να είναι ευρύτερος. Εάν γίνει κάτι άμεσα, θυμίζω ότι όλο αυτό τον προηγούμενο καιρό κάθε τόσο έχουμε ψηλοαλλαγές, έτσι.
Ναι, κοίταξε, περιορισμένος μπορεί να είναι, Διονύση, στο επίπεδο των υπουργών,
ευρύς
να είναι στο επίπεδο...
Γίνεται μια κουβέντα για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Καλά, αυτό θα υπάρξει έτσι κι αλλιώς αλλαγή.
Είναι... κινητοποίηση των αγροτών.
Έχει κλειδώσει η αλλαγή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όταν τελειώσει η ιστορία των αγροτών.
Είναι όμως αυτό που λέει ο Δημήτρης.
Να τα δούμε όμως, γιατί θυμίζω ότι και σε αυτό το Υπουργείο έχουν γίνει αλλαγές μπόλικες.
Εντάξει, έχουν γίνει, αλλά συνήθως μετά από μια τέτοια κινητοποίηση και όταν έχει προκύψει και η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Και περιμένουν και μια δεύτερη, γιατί αυτή, αυτό θα είναι καθαρή.
Υπάρχει μια εικόνα εδώ και κάπως στις εβδομάδες ότι έχει υποβάλει μια παρέτηση ο Κώστας Τσιάρας.
Είχε υποθεί αυτό.
Ναι, το είχε διαψεύσει βέβαια ο ίδιος, αλλά υπήρχε ως ρεπορτάζ.
Και πάντως θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη ότι το παιχνίδι όλο θα παιχτεί στους υφυπουργούς πολύ περισσότερο, που ακριβώς με αυτόν τον ανασχηματισμό θα πάει σε εκλογές. Άρα
γιατί
θα είναι η ευκαιρία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Και για την αξιοποίηση πολλών βουλευτών που ανήκουν κυρίως στην περιοχή της Βορείου Ελλάδας, όπου εκεί υπάρχει πρόβλημα, από τον κύριο Βελόπουλο, από την κυρία Λατινοπούλου, να μπουν μέσα ακόμα και πρόσωπα που έκαναν κριτική το προηγούμενο
και
διάστημα σε επιλογές του Πρωθυπουργού.
Και από την περιοχή της Θεσσαλίας με τις αγροτικές κινητοποίησεις.
Ναι. Καλά, η Θεσσαλία έχει αρκετούς.
Έχει, αλλά θα, αν λυθεί το πρόβλημα θα το
επειδή αυτή τη λεγόμενη ανθρωπογεωγραφία την έχουμε πολλάκις φτιάξει στο παρελθόν με διάφορες κυβερνήσεις, ότι στα χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είναι βασικό κριτήριο. Έτσι,
όχι, αλλά...
Τι εννοείς δεν είναι βασικό κριτήριο, ποιο?
Δεν, στο παρελθόν, θυμάμαι και από την περίοδο του Ανδρέα Παπανδρέου, Λέγαμε ότι τόση είναι η ποσόστοση της Μακεδονίας, τόση της Κρήτης, τόση της Στερεάς.
Εντάξει, αλλά όταν
μια
κινδυνεύεις...
Μια χαρά κρατάει τις ισορροπίες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Διονύση, όταν αυτό. Κινδυνεύεις και σε κάποιες περιοχές οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον κύριο Βελόπουλο δεύτερο κόμμα,
μια
θεοί
χαρά
και...
της κρατάει τις ισορροπίες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Αλλά αυτό το πρόβλημα ο Βοράς το είχε και πριν από 6 μήνες και πριν από 8 μήνες. Ουσιαστικά το επιβεβαίωσαν οι κάλπες των ευρωεκλογών.
Ναι.
Θα τα δούμε. Εγώ δεν στοιχηματίζω ότι αυτά θα είναι τα κριτήρια. Εγώ θεωρώ ότι τα κριτήρια και για το εύρος, αλλά και για το στάθμισμα του μείγματος που θα προκύψει, είναι δύο. Πόσο βαθιά θα υπάρξουν αλλαγές σε ό,τι αφορά το Μέγαρο Μαξίμου και τον κύκλο του Μαξίμου και σε τι βαθμό αυτή η πατέντα των εξοκοινοβουλευτικών που μπορεί να μην έχουν και προϊστορία μεγάλη με τον κομματικό μηχανισμό και τις δομές της Νέας Δημοκρατίας θα προκύψουν.
Τώρα, μια και το είπες αυτό, για κάτσε να πούμε.
Είναι βασικά
κάτι.
Κριτήρια για αυτά που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μας έχει συνηθίσει μάλλον.
Το ρεπορτάζ σου τι λέει για τον Ανδρέα Λοβέρντο, θα μπει στην κυβέρνηση? Μια και είπες για εξοκοινοβουλευτικούς.
Ναι. Και δεν νομίζω ότι υπάρχουν τις τελευταίες μέρες καινούρια πράγματα.
Όχι.
Τώρα περισσότεροι κοιτάζουν να δουν αν θα φτιάξουν ή αν θα αγοράσουν βασιλόπιτα από το κυβερνητικό σύστημα και από το Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω ότι όλα θα τρέξουν μετά του Αγιανιού και ως συζητήσεις. Υπάρχει εικόνα ότι εκεί που βρίσκεται στα Χανιά θα ζυμώσει όπως το συνηθίζει είτε στο βουνό είτε στη θάλασσα εδώ και 3-4-5 χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα πράγματα και θα πάρει ίσως τις τελικές του αποφάσεις και για τα πρόσωπα και για τα χρονοδιαγράμματα. Αλλά τον Ανδρέα Λοβέρδο η τελευταία πληροφόρηση τον είχε σε ένα ρόλο επιτελικό, γιατί δεν μπορεί να είναι στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την αναθεώρηση του συντάγματος, ώστε μέσα από αυτό το όχημα να προετοιμάσει την υποψηφιότητά του στην παλιά Β' Αθήνα.
Που έχει ξεκινήσει ήδη, θέλω να πω, με γραφεία και τα λοιπά, ο κύριος Λοβέρδος.
Αν με ρώταγες πριν από 2-3 εβδομάδες, θα σου έλεγα όχι.
Μια μικρή μετακίνηση. Και πάντως.
Ωραία. Μπορεί να έχω άλλη.
Και πάντως, ναι, γιατί αυτά τρέχουν και εξελίσσονται.
Ως προς την είσοδό του στην κυβέρνηση, εννοείς.
Δεν θα έλεγα πάντως ότι αυτή την ώρα είναι μία από τις περιπτώσεις που κερδίζει πόντους πολλούς για να επανέλθει. Νομίζω ότι
έχει χρόνο ακόμα ο κύριος Μητσοτάκης. Νομίζω, παιδιά, ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει χρόνο ακόμα. Έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων που τον οδηγούν και είναι εργαλεία δουλειάς και αποφάσεων για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ποτέ δεν τα σνομπάρει αυτά.
Έτσι.
Και άρα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο με ποια έννοια, για να δει προς τα που θέλει να πάει τη συσπήρωσή του, έτσι.
Ναι.
Αυτό είναι που θα καθορίσει, για να δει που θα πάει τη συσπήρωση, για να δει πώς μπορεί να διεμβολήσει αυτό που λέμε γκρίζε ζώνες.
Και να δούμε και τι θα υπάρξει.
Και είναι αυτό που θα τον οδηγήσει να ενεργοποιήσει αυτό το σενάριο που μόλις τώρα συζητάμε.
Και τι θα υπάρξει και από πλευράς νέων κομμάτων. Αυτό και εννοώ. Με αφορμή αυτό να ρωτήσω, αυτό Διονύση.
Περίμενε
να σε ρωτήσω. Διαβάζω τις τελευταίες μέρες κάποια ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν είναι αληθή ή όχι, γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω, ότι το ξανασκέφτεται ο κύριος Τσίπρας για τη δημιουργία του κόμματός του εν όψη του κόμματος Καριστιανού, της έλευσης του κόμματος Καριστιανού.
Μα και ισχύουν. Το κόμμα Καριστιανού θα το δούμε.
Έτσι
σε
βλέπω.
Ποια βάση, με ποια στελέχη και ποιες δομές.
Δεν υπάρχει απάντηση στο ισχύουν.
Εγώ καταλαβαίνω.
Ναι, γι' αυτό ρωτώ.
Σεναριακά, διότι τα έχουμε συζητήσει και μαζί. Λοιπόν, υπάρχει μια γενική πληροφόρηση εδώ και κάμποσους μήνες και πριν ακόμη παραιτηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρας, ότι ο ίδιος περισσότερο πιέζεται από μια συγκυρία από πρόσωπα του στενού ή του πιο έξω περιβάλλοντος του, αριστερού ή μη, χωρίς όμως ο ίδιος να έχει καταλήξει αν είναι η κατάλληλη στιγμή για την κίνηση αυτή. Και επίσης υπάρχει και μια εικόνα που δεν νομίζω ότι έχει διαψευστεί, ότι έχουμε δει άλλα σήματα, ότι ο στενός οικογενειακός πυρήνας μάλλον δεν καλοβλέπει την εξέλιξη αυτή με αυτή την ταχύτητα.
Του κυρίου Τσίπρα εννοείς, ο στενός οικογενειακός πυρήνας. Ο στενός οικογενειακός πυρήνας είναι σύζυγός του. Ποιος άλλος, τα παιδιά του.
Θα έλεγα ότι μέχρι πρώτη νοσκιά ήμουν στο Αλέξης Παγκουράρης, υπήρχε εικόνα ότι του έλεγε μη βιάζεσαι. μην πάρεις κινήσεις που δεν είναι δική σου.
Τώρα διέβη το Ρουβίκονα.
Το λέω διότι το βασικό σενάριο είναι ότι σπέβδει τώρα, γιατί ο χρόνος απεχθάνεται το κενό και η πολιτική, και άρα αν αφήσει το χρόνο να τρέχει, κάποιοι άλλοι θα έρθουν να καλύψουν αυτό το κενό. Βλέπε κόμμα Καριστιανού, αν προκύψει.
Πού είναι το σπέβδι? Όταν λες σπέβδι, Διονύση,
να γίνουν οι εκλογές.
Συγγνώμη, Διονύση, για να καταλάβω. Τι πρέπει να πει σπέβδι? Ίσα ίσα που η στάση του κυρίου Τσίπρα σε σχέση με την απόφασή του εάν θα δημιουργήσει κόμμα, φορέα ή οτιδήποτε άλλο, αποτυπώνεται με τον τρόπο που το έχει διαχειριστεί. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν είναι ο ίδιος έτοιμος φαίνεται με τις καθυστερήσεις που καταγράφει. Και όσο καταγράφει καθυστερήσεις, ξεφουσκώνει, επιτρέψε μου την έκφραση, και το θέμα όλο αυτό. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, έχω ξαναπεί και θα το πω, η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι αν πράγματι είχε αποφασίσει να κάνει κόμμα, να ξαναπεί φτούκα προ εδώ είμαι και πάμε όλοι μαζί, δεν ξέρω ποιοι θα είναι αυτοί οι όλοι μαζί, έπρεπε να το έχει κάνει ήδη. Στο Παλάς, όταν έγινε αυτή η μεγάλη μάζοξη για το βιβλίο, εκεί έπρεπε να γίνει και η ανακοίνωση του κόμματος. Διότι η πολιτική έχει... Ναι, στην πολιτική λειτουργείς με τη...
Ναι,
με τη λογική του σοκ. Λοιπόν, όταν το πας λαου και ήξεις και αφήξεις, όλο αυτό φαίνεται ήδη ότι έχει ξεφουσκώσει. Τώρα, εάν ο ίδιος νομίζει ότι ναι, έχει το χρόνο για να, όταν, άμα και εφόσον.
Ευαγγελία, ότι το βασικό πρόβλημα του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι τόσο ο χρόνος, είναι τόσο ο στόχος. Εάν ο στόχος είναι να δημιουργήσει ένα νέο φορέα που θα ξεκινήσει από χαμηλά, μπορεί να το κάνει και αύριο το πρωί. Αν ο στόχος είναι αυτός ο φορέας να αναπτύξει μια δυναμική και να καπελώσει ή να καλύψει την ευρύτερη λεγόμενη κεντροαριστερά, εκεί προφανώς δεν προκύπτει αυτό το ρεύμα αυτή την ώρα.
Μα αυτό, το γεγονός ότι δεν έχει ανακοινώσει τίποτα,
είναι ότι του λείπει. Ούτε και την περίοδο του Παλάσου, ούτε και την περίοδο του
Συνεδρίου.
Το έλεγαν και οι δημοσκοπήσεις, βρε Διονύση. Ο στενός κύκλος των συνεργατών του κύριου Τσίπρα, και ο ίδιος γνώριζε από τους δημοσκόπους ότι ο σκληρός πυρήνας του είναι στο 10%. Δεν ανεβαίνει πάνω από εκεί, και έχουν περάσει πολλές δημοσκοπήσεις τους τελευταίους μήνες.
Ναι. Και ακούγαμε και από συνεργάτες του πράγματα τα οποία μας παρέπεμπαν σε μια άλλη εποχή, υπό την έννοια ότι δεν είναι συντονισμένοι με μια πραγματικότητα που είναι αυτή που είναι.
Μια κουβέντα πες τώρα. Είναι ο δεύτερος στόχος.
Ναι.
Όχι να δημιουργήσουμε κάτι που θα έχει χαμηλό πύχη κίνησης, αλλά κάτι που μπορεί να πάει πιο ψηλά, όχι με όρους πρωτιάς, αλλά να δημιουργήσει την αίσθηση ότι κάτι καινούριο στον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο γεννιέται. Εκεί οι δικοί του άνθρωποι το συμβουλεύουν να περιμένει τις εκλογές, το οποίο θα είναι απολύτως ευμετάβλητο. Αλλιώς θα πιεστούν μέσα από ένα εκλογικό αποτέλεσμα όλα τα συστήματα, από την Κουμουνδούρου μέχρι τη Χαριλάου Τρικούπη ή τη Νέα Αριστερά, οπουδήποτε. Και θα είναι πολύ πιο εύκολο ενδεχομένως να μια κίνηση να λειτουργήσει σε αυτά τα πεδία. Διότι...
Νομίζω ότι μιλάνε με παρελθόντες όρους, επίτρεψέ μου να σου πω, θα τα πούμε την άλλη φορά αυτά. Τώρα έχουμε τελειώσει. Πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, Διονύση μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Το νέο χρόνο.
Άντε, ναι. Γεια χαρά. Καλή χρονιά να έχεις.
Και καλά να είστε όλοι.
Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Διονύση Νασόπουλος, αρχισυντάκτης την εφημερίδα Τα Νέα. Τίτλοι ειδήσεων, τα λέμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
try to make them love you. Don't answer every call. Baby, be a giant. Let the world be small. Some of them are deadly. Some don't let it show. If they try and hurt you, just let your daddy know. When you go giving your heart, make sure they deserve it. If they haven't earned it, keep searching, it's worth it.
Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και όπως ενδεχομένως πολλοί υποψιαζόσαστε, σας το λέω προκαταβολικά, ναι, με την χθεσινή συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι θα ασχοληθούμε φίλες και φίλοι. Μία συνάντηση που προσωπικά λέω μου έχει γεννήσει πάρα πολλά ερωτηματικά, δεν το έχω καταλάβει όλο αυτό. Προφανώς είναι και αυτό στο πλαίσιο μιας τακτικής που επιλέγεται για ένα τέτοιου είδους θέμα. Από την μία μεριά ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος, το ίδιο κάνει και ο πρόεδρος Ζελένσκι.
Τα βρήκαμε, λέει, στο 95% μένει ένα 5%.
Ναι, αλλά εάν διαβάσει κανείς το τι εννοούν τα βρήκανε, κάπου εκεί αρχίζει και παγώνει η λογική και θα δούμε τι ακριβώς εννοούν τα βρήκαμε. Γιατί παραδείγματος χάρη ο Ζελένσκι, φίλες και φίλοι, ζητά εγγυήσεις ασφαλείας έως και 50 ετών από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό ζήτησε ένα από τα θέματα, ναι, που ζήτησε χθες στις διαπραγματεύσεις που είχε στο Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ είπε, α, καλά, ωραία, θα το σκεφτώ αυτό το αίτημα για τις εγγυήσεις ασφαλείας. Υπάρχει ένα περίεργο θέμα σε σχέση με αυτό που λέμε παγωμένες περιοχές, γιατί αυτό θα πρέπει να το δεχθεί ο Βλάντιμιρ Πούτιν, τέλος πάντων.
Πάντως οι αναλυτές λένε ότι το πρόβλημα είναι κυρίως στο καθεστώς της περιοχής του Ντονμπάς, έτσι. Και ο Ζελένσκι λέει 90% τα βρήκαμε, ο Τραμπ 95%. Το εδαφικό φαίνεται ότι είναι αυτό το αγκάθι του 5%
που παραμένει. Αυτό που λέγαμε από την αρχή, δηλαδή, ναι, επί της ουσίας, φίλες και φίλοι, ότι το εδαφικό από τη μία μεριά και οι εγγυήσεις ασφαλείας από την άλλη παραμένουν τα μείζωνα θέματα αυτής της ενδεχόμενης συμφωνίας. Φαίνεται πως είναι έτσι, λέμε εμείς. Όλα αυτά όμως θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με τον ομότιμο καθηγητή στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και πρόεδρο του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Αθανάσιο Πλατιά. Κύριε Πλατιά, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Βοηθήστε μας λίγο να κατανοήσουμε τι αποκομίσατε εσείς από την χθεσινή συνάντηση, γιατί έλεγα πως εμένα μου έχει γεννήσει πολλές απορίες αυτή η συνάντηση. Υπάρχουν κάποιες γκρίζες ζώνες, γκρίζες περιοχές στις δηλώσεις που προφανώς και εμένα είναι γκρίζες.
Κοιτάξτε, δεν βγήκε λευκός καπνός και δεν θα μπορούσε να βγει λευκός καπνός, γιατί πρέπει ό,τι συζητήσουν οι Αμερικάνοι με τους Ουκρανούς να το δεχτούν και οι Ρώσοι.
Σωστά.
Λοιπόν, άρα αυτή τη στιγμή δεν έχει βγει λευκός καπνός το να συμφωνήσουν σε κοινή θέση οι Αμερικάνοι και οι Ουκρανοί. Mm-hmm. Πέρα από το κλίμα του στήλου ότι 90% 95% τα έχουμε βρει, εγώ δεν βλέπω καμία πρόοδο.
Μάλιστα.
Και να σας εξηγήσω γιατί. Το βασικό αίτημα της Ουκρανίας ήταν να μπει στο ΝΑΤΟ. Ναι. Αυτό αποκλείστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες με κατηγορηματικό τρόπο. Είναι γραμμένο και στην καινούργια στρατηγική εθνικής ασφάλειας ότι το ΝΑΤΟ σταματάει την προς Ανατολάς επέκταση και τη γενικότερη επέκτασή του. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχει κλείσει το παράθυρο να ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο αποτελούσε βασική θέση της Ρωσίας. Η Ουκρανία τη στιγμή που έχει καταλάβει αυτό ζητάει εγγύηση ασφαλείας τύπου άρθρο 5, δηλαδή να μπει στο ΝΑΤΟ από την πίσω πόρτα.
Ναι.
Αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό ούτε από τους Αμερικανούς ούτε από τους Ρώσους.
Ερώτημα όμως εδώ. Ο κύριος Ζελένσκι είπε ότι οι εγγύσεις ασφαλείας έχουν συμφωνηθεί κατά 100%.
Αποκλείεται.
Τι είπε, σας λέω.
Να μας το εξηγήσετε λίγο.
Ναι. Εγώ άκουσα τι είπε ο Τραμπ.
Ναι.
Σωστά.
Ότι έχουμε πρόοδο και ότι θα το αναλάβουν οι Ευρωπαίοι και εμείς θα βοηθήσουμε.
Ναι.
Αυτό είναι τελείως διαφορετικό, οπότε έχουμε συμφωνήσει τελείως. Και το τι εγγυήσεις ασφαλείας μπορούν να δώσουν οι Ευρωπαίοι, αυτό θα φανεί στο μέλλον. Uh-huh. Γιατί οι Ευρωπαίοι, αν θέλετε, εξαρτώνται, το ευρωπαϊκό σκέλος του ΝΑΤΟ εξαρτάται πολύ από τις ΗΠΑ.
Σωστά.
Και δεν υπάρχει καμία θέληση από πλευράς Ευρωπαίων να εμπλακούν σε πόλεμο με τη Ρωσία.
Σωστά.
Άρα όλο αυτό είναι, να χρησιμοποιήσω μια έκφραση, πάρα πολύ soft. Και προφανώς δεν έχει επιληθεί ακόμα, γιατί είναι ένα από τα κεντρικά ζητήματα.
Ωραία. Γι' αυτό έλεγα εγώ ότι δεν πολύ καταλαβαίνω. Το ένα είναι αυτό, το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας. Και το άλλο, επίσης, κύριε Πλατιά, που δεν καταλαβαίνω, είναι αυτό τις παγωμένες ζώνες που προσπαθούν να δημιουργήσουν και υπάρχει γύρω από το Ντονπάς. Και υπάρχει το ερώτημα ότι αυτό γιατί να το δεχθεί ο Πούτιν.
Να σας πω, η θέση της Ρωσίας είναι από την αρχή, όχι από την αρχή, γιατί στην αρχή, αν θέλετε, στην Κωνσταντινούπολη είχαν βρει ένα πλαίσιο που κάπου θα τερματίζεται ο πόλεμος στις γραμμές που υπήρχαν εκείνη τη στιγμή στο πεδίο. Στην πορεία, όταν δεν έγινε δεκτό αυτό, ο Πούτιν διεύρυνε τις απαιτήσεις του και απαιτεί πια ολόκληρο τον Ντομπάς. Και αυτό που λέει είναι, ή θα το πάρω στρατιωτικά ή θα το πάρω διπλωματικά.
Μάλιστα.
Αν
μάλιστα.
θέλετε για τον Πούτιν, αυτό είναι εκ των όνων Ουκάνια. Με την έννοια
μπράβο.
Ότι έβαλε τη χώρα του σε μια περιπέτεια 4 χρόνων. Έχουν υπάρξει πάνω από 1 εκατομμύριο νεκροί και τραυματίες Ρώσοι σε αυτό τον πόλεμο. Οπότε δεν μπορεί να μην εμφανίσει ότι πέτυχε κάτι, μια νίκη.
Και κάτι άλλο εδώ, κύριε Κασίδη.
Να τελειώσω μόνο.
Ναι, παρακαλώ.
Αν ο Πούτιν εμφανίσει νίκη, είναι προφανώς ήττα για την Ουκρανία. Στην πράξη, δηλαδή, είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Ό,τι κερδίζει ο ένας, το χάνει ο άλλος.
Χάνει ο άλλος.
Η Ουκρανία προσπαθεί τώρα να αλλάξει το διαπραγματευτικό πλαίσιο που συμφωνήθηκε μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών, που ήταν η παραχώρηση του Ντομπάς, και ως αντάλλαγμα
σωστό.
Η Ρωσία θα έκανε κάτι μικροπαραχωρήσεις σε περιοχές που κατέχει σε άλλα σημεία.
Εσείς τι καταλαβαίνετε, ότι έχει μετακινηθεί κάποιος από αυτό, παραδείγμα?
Όχι.
Άρα γι' αυτό λέω ότι δεν καταλαβαίνω κι εγώ.
Η Ουκρανία ήρθε με μια αντιπρόταση. Του στείλω ότι αυτή η περιοχή να είναι αποστρατικοποιημένη, να είναι ελεύθερη οικονομική ζώνη, αλλά ουσιαστικά να είναι κάτω από την κυριαρχία της Ουκρανίας, η οποία θα ασκεί, αν θέλετε, και τις υπηρεσίες ασφάλειας. Δηλαδή θα είναι η δική της αστυνομία η οποία θα έχει την ανάγκη.
Είναι πρόταση που δεν έχει κανένα λόγο να αποδεχθεί ο Πούτιν.
Ήδη το έχει απορρίψει.
Βέβαια.
Συνεπώς δεν υπάρχει καμία πρόοδο στο εδαφικό. Καμία σοβαρή πρόοδο στο θέμα των εγγύσεων ασφαλείας.
Ναι.
Εγώ πιστεύω δεν υπάρχει πρόοδος ούτε σε ένα άλλο κρίσιμο θέμα που θέτει η Ρωσία, την οροφή των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, αυτό το 800.000 το οποίο ζητούν οι Ουκρανοί, δεν νομίζω ότι θα γίνει αποδεκτό από τους Ρώσους.
Σωστά.
Γιατί αυτό που συζητούσαν στην Κωνσταντινούπολη ήταν για 80.000. Ναι.
Και υπάρχει και κάτι άλλο, κύριε καθηγητά, που προέκυψε σήμερα. Ο Ζελένσκι έκανε δηλώσεις και λέει ότι το όποιο σχέδιο των 20 σημείων, των 18, δεν ξέρω, αυτό που θα καταλήξουμε, πρέπει να περάσει από δημοψήφισμα από τον Ουκρανικό λαό και ζητάει γι' αυτό και κατάπαυση του πυρός για 60 μέρες, για δύο μήνες δηλαδή. Όχι, το λέει σήμερα το πρωί.
Αυτό
το είπε, το παρακολούθησα τις δηλώσεις αμέσως μετά τη συνάντηση και το είπε
και το ξαναείπε και σήμερα.
Αν και ο Τραμπ ουσιαστικά του είπε ότι αυτά τα θέματα λύνονται και στο κοινοβούλιο και εγώ είμαι διατεθειμένος να έρθω στο κοινοβούλιο. Αυτό όπως καταλαβαίνετε.
Σε δημοψήφισμα τι πιστεύετε, θα περνούσε μια τέτοια λύση ή όχι?
Εξαρτάται ποιο είναι το δημοψήφισμα, εξαρτάται ποια είναι τα εκβιαστικά διλήμματα που τίθενται και εξαρτάται τι θα κάνει η ηγετική τάξη στο Κίεβο, η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα λόγο να αποδεχθεί συμφωνία, γιατί αυτό που ζητάει ο Πούτιν κάτω από την γενική λέξη αποναζικοποίηση είναι να αλλάξει η κυβέρνηση της Ουκρανίας.
Το έχει πει ευθέως αυτό το άλλους.
Ακριβώς. Στην πράξη δηλαδή ο Ζελένσκι καλείται όχι μόνο να δώσει την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και να γίνει χώρα του ένα κομμάτι στη ζώνη επιρροής της Ρωσίας, κάτι σαν Λευκορωσία ουσιαστικά, και ταυτόχρονα να καταργηθεί η κυβέρνηση η δική του.
Άρα μπορεί ο Ζελένσκι μέσω του δημοψηφίσματος να ξεπεράσει αυτό το σκόπελο και την πίεση των Αμερικανών και να πει «ΟΚ, εγώ ναι, αλλά ο λαός μου δεν θέλει».
Αυτό είναι μια στρατηγική. Ναι. Εγώ πρέπει να σας πω, είμαι πολύ κυνικός και θα έλεγα ότι τον διευκολύνει το Ζελένσκι και την ουκρανική πλευρά να τα δεδομένα στο έδαφος να είναι τέτοια που ουσιαστικά να μην πρέπει η Ουκρανία να παραχωρήσει έδαφος ώστε να πούνε σταματάμε τον πόλεμο εκεί ενώ έχει χαθεί το Ντομπάς. Αυτό που ζητιέται από το καθεστώς του Κιέβου, από την κυβέρνηση της Ουκρανίας να παραχωρήσει περιοχές οι οποίες οι Ρώσοι δεν έχουν καταλάβει, είναι τρομερά δύσκολο όπως καταλαβαίνετε. Θα τους κατηγορήσουν για προδότες την επόμενη μέρα.
Συνεπώς
δεν είναι κάτι που μπορούν να δώσουν. Τώρα, η δική μου αίσθηση είναι ότι ο πραγματικός στόχος της επίσκεψης Ζελένσκι στον Τραμπ δεν ήταν όλα αυτά που συστάμε.
Γιατί το έκανε, κύριε Πλατιά?
Ο πραγματικός λόγος ήταν για να πιέσει τον Τραμπ να ασκήσει κυρώσεις και άλλες πιέσεις στην Ρωσία, όπως επίσης να ενισχύει στρατιωτικά στην Ουκρανία, να αλλάξουν οι συνθήκες στο έδαφος μετά από μεγάλο διάστημα που θα έχει αποδυναμωθεί η Ρωσία και θα έχει ενισχυθεί η Ουκρανία, ώστε η Ουκρανία να μπει αργότερα σε διαπραγματεύσεις κάτω από καλύτερους όρους.
Αυτό που επιχειρεί.
Αυτό που μόλις σας είπα είναι και η στρατηγική των Ευρωπαίων.
Αυτό ήθελα να πω. Αχ, μόνο σας το είπατε, γιατί αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι αυτό είναι η στρατηγική των Ευρωπαίων. Όμως ούτε λίγο ούτε πολύ.
Αυτό που βλέπουμε είναι ένα θέατρο του παραλόγου.
Α, μπράβο, γιατί αυτό το έχει απορρίψει ο Τραμπ προπολού.
Άλλα θέματα. Τώρα να σας πω κάτι. Αν αυτό έπρεπε να λυθεί διπλωματικά, ο μόνος τρόπος είναι αυτό που έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Δύο πλευρές, κάτω από τη διαμεσολάβηση Τούρκων, Αμερικανών, Καταριανών, οποιονδήποτε. Να βρεθούν πρόσωπο με πρόσωπο και πραγματικά να συζητήσουν τις κόκκινες γραμμές τους. Αυτό το κάνανε στην Κωνσταντινούπολη. Υπήρξε, αν θέλετε, ένα προσχέδιο λύσης το οποίο μονογράφηκε, δεν υπογράφηκε, αλλά είχε και τις μονογραφές των δύο πλευρών.
Αυτό όμως δεν προχώρησε, κύριε Πλατιά.
Δεν προχώρησε λόγω πιέσεων της κυβέρνησης Biden και της αγγλικής κυβέρνησης. Πήγε ο Μπόρις Γιέλτσιν ουσιαστικά στο Κίεβο και ανέτρεψε αυτή τη συμφωνία λέγοντας ότι με την υποστήριξη της Δύσης θα βρεθεί σε καλύτερη διαπραγματεύση.
Κατά αυτή την έννοια δεν βλέπετε να λύνεται, να τελειώνει γρήγορα ο πόλεμος, αυτό μας λέτε?
Προφανώς.
Ναι, αλλά την ίδια ώρα η Ρωσία συνεχίζει την εισβολή της και μάλιστα οι επιθέσεις είναι καθημερινές προκειμένου να κερδίσει επιπλέον εδάφη. Άρα αν δεν τελειώσει ο πόλεμος διπλωματικά θα τελειώσει στρατιωτικά και αν ναι πότε?
Μέχρι να κατακτήσει η Ρωσία το Ντομπάς.
Αυτό.
Τόσο απλό. Αυτό επί τη ευκαιρία διευκολύνει και την Ουκρανία να συνενέσει σε λύση. Γιατί δεν έχει να παραχωρήσει εδάφη. Τα όποια εδάφη θα έχουν καταληφθεί.
Μάλιστα.
Με ένα περίεργο τρόπο αυτό το σενάριο διευκολύνει τον τερματισμό του πολέμου. Εκτός αν τότε η Ρωσία διευρύνει τις απαιτήσεις.
Γιατί
κάποιες από τις απαιτήσεις δεν έχουν να κάνουν μόνο με το εδαφικό.
Βέβαια.
Έχουν να κάνουν με την υπόλοιπη Ουκρανία, πόσο μειωμένης ανεξαρτησίας θα είναι, μια μορφή φιλανδοποίησης ουσιαστικά.
Ακριβώς.
Όσον αφορά την εξωτερική της πολιτική, δηλαδή είναι κάτι παραπάνω από ουδετερότητα μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας και έχει να κάνει και με τον έλεγχο του καθεστώτος. Συνεπώς, όσο διευρύνονται οι ρωσικές απαιτήσεις, γίνεται πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία.
Κύριε...
Άρα λοιπόν, τι μείναμε χθες, ότι θα υπάρχουν working groups, τα οποία θα συζητήσουν, μετά η όποια λύση, αν βρεθεί κάποια λύση, και την εγκρίνει και η Ρωσία, το οποίο είναι αμφίβολο, θα τεθεί σε δημοψήφισμα και όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πετάει την μπάλα στην κερκίδα.
Βέβαια, στην εξέδρα. Κύριε Πλατιά, σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο σας εχθές, είπατε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή θα συνεχίζουν να επηρεάζουν το διεθνές περιβάλλον και το 26. Αυτό το καταλαβαίνουμε ούτως ή άλλως όλοι μας. Αυτό που έχει ενδιαφέρον σε αυτό το άρθρο και που σημειώνεται είναι ότι αυτό που λέγαμε και που χαρακτηρίζαμε έως τώρα γεωπολιτική αλλάζει, γιατί η γεωπολιτική γίνεται γεωοικονομία. Μας εξηγείτε λίγο πώς ακριβώς λοιπόν αυτή η... Και αυτό βεβαίως συνδέεται ευθέως και φαντάζομαι και με τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς αποτυπώνεται προκειμένο.
Κοιτάξτε, οι μεγάλες δυνάμεις και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ρωσία, έχουν πυρηνικά όπλα. Συνεπώς, όπως έδειξε και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η υποστήριξη που έδωσε η Δύση και οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία είχε κάποιο όριο στο μέτρο που δεν πλάξαν οι ίδιες στρατιωτικά ή και τον ΝΑΤΟ στρατιωτικά. Αυτό γιατί αν πρόκειται να εμπλακούν, θα υπήρχε κλιμάκωση σε πόλεμο Ρωσίας-Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε πυρηνικό πόλεμο με καταστροφή της ανθρωπότητας. Το ίδιο ισχύει και για τις συγκρούσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα. Είτε αυτές έχουν να κάνουν με την Ταϊβάν, ίσως έχουν να κάνουν με την νοτιοανατολική συνοική. Τη στιγμή λοιπόν που ο πόλεμος, ο απευθείας πόλεμος μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων αποτείνεται, και αυτό αν θέλετε φάνηκε και στην τελευταία στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, που δημοσιεύτηκε στις αρχές του Δεκεμβρίου. Οι πολιτείες θέλουν ουσιαστικά να μειώσουν τον ανταγωνισμό, το γεωπολιτικό, που μπορεί να οδηγήσει σε κλιμάκωση και με τη Ρωσία και την Κίνα. Όμως ο ανταγωνισμός δεν μπορεί να εκλείψει και θα γίνει με άλλα μέσα. Άρα ουσιαστικά θα έχουμε συνέχεια του πολέμου με άλλα μέσα. Τα άλλα μέσα ποια θα είναι? Οτιδήποτε συνδέει τις τρεις αυτές χώρες, που κάτω από συνθήκες παγκοσμιοποίησης υπήρχαν αρκετές διασυνδέσεις, κυρίως μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Αυτό γίνεται όπλο. Άρα όπλο γίνεται το εμπόριο. Όπως βλέπετε,
οικονομία, τεχνολογία και όλα αυτά δηλαδή.
Τεχνολογία,
ενέργεια,
υποδομές, ενέργεια. Μα βλέπετε στην ενέργεια τι έγινε. Γίνεται ουσιαστικά ένα global rebalancing. Αλλάζουν οι παγκόσμιες ισορροπίες. Και ενέργεια γίνεται όπλο, οι υποδομές γίνεται όπλο, η τεχνολογία γίνεται όπλο.
Μάλιστα.
Το εμπόριο γίνεται όπλο. Αν θέλετε, τα θαλάσσια περάσματα γίνονται όπλο. Ακόμα και τα ναυπηγεία γίνονται όπλο. Οτιδήποτε συνδέει τις τρεις αυτές χώρες γίνεται όπλο. Συνεπώς, τη στιγμή που δεν μπορούν να έχουν ένα παραδοσιακό πόλεμο μεταξύ τους, γιατί δεν έχει κίνδυνο κλιμάκωσης.
Μετατοπίζεται αυτό σε άλλα πεδία.
Ο πόλεμος όμως συνεχίζεται.
Έτσι.
Σε οικονομικό επίπεδο και αν θέλετε και σε πολιτικό επίπεδο. Ο καθένας προσπαθεί να υποσκάψει τον άλλον.
Σωστά.
Συνεπώς, πόλεμος με άλλα μέσα φέρνει. Δεν εξαφανίζει το γεωπολιτικός ανταγωνισμός, απλώς τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως.
Αλλάζουν, είναι άλλα.
Οικονομικά, γι' αυτό χρησιμοποίησα τον όρο.
Γεωοικονομία.
Γεωοικονομία. Όμως και οι παραδοσιακές συγκρούσεις. Δηλαδή τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να εξαφανιστούν.
Ναι.
Το πρόβλημα της Συρίας, το πρόβλημα των σχέσεων Ισραήλ με Ιράν, το πρόβλημα του Λιβάνου. Αν θέλετε και η δεύτερη φάση του πολέμου, της ειρήνης στη Γάζα, όλα αυτά θα συνεχίσουν να είναι.
Αυτό είναι ένα θέμα που θα το παρακολουθήσουμε σήμερα από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου, κύριε Πλατιά.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
Έχω μια τελευταία... Ναι, παρακαλώ, συγγνώμη.
Και θα δείτε ότι ουσιαστικά ο Νετανιάχου πάει να ζητήσει την υποστήριξη των ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία για το θέμα της Συρίας, απέναντι στο Ιράν, που ουσιαστικά θα ζητήσει την ενίσχυση των ΗΠΑ για ένα δεύτερο γύρο πολέμου εναντίον του Ιράν, ώστε να καταστραφεί το πυρηνικό πρόγραμμα που δεν καταστράφηκε. Ναι.
Γι' αυτό λέμε ότι επίσης, η εκκρεμότητα του Ισραήλ με το Ιράν δεν έχει κλείσει. Ναι.
Όπως επίσης όμως δεν έχει κλείσει η Συρία, δεν έχει κλείσει ο Λίβανος. Δεν έχει
Άρα βλέπετε ότι και το 26 θα είναι ένα εντός εισαγωγικών πολεμικό έτος.
Θα είναι πιο ασταθές από ό,τι ήταν το 25.
Α, μάλιστα.
Και πιο ασταθές, ναι. Και δεν μπορώ, δεν θέλω να κλείσουμε τη συνομιλία μας, αν δεν μας πείτε και μία εξήγηση για το τι μέλη γενέστε σε σχέση με τον Τραμπ και τη Βενεζουέλα. Γιατί και εκεί υπάρχει μία εκκρεμότητα η οποία είναι ανοιχτή και είναι και σοβαρή κιόλας.
Κοιτάξτε, αν διαβάσατε προσεκτικά τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, ουσιαστικά λέει ότι για να είναι κανείς μια μεγάλη δύναμη πρέπει να έχει μια σφαίρα επιρροής που ελέγχει. Και αυτή η σφαίρα επιρροής είναι το Δυτικό Ημισφαίριο.
Έτσι.
Και το Δυτικό Ημισφαίριο έχει να κάνει όχι μόνο με τη Βενεζουέλα, αλλά με την εκδίωξη της κινέζικης παρουσίας σε όλο το Δυτικό Ημισφαίριο, ενσωμάτωση της Γρυλανδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα ουσιαστικά ο Τραμπ έχει θέσει μια ατζέντα και ασκεί τρομακτική πίεση στο καθεστώς της Βενεζουέλας.
Ναι.
Όπως βλέπετε, αποκλεισμός από αέρα και αποκλεισμός από τη θάλασσα. Οποιοδήποτε τάνκερ φεύγει από τη Βενεζουέλα κατάσχεται και επί τη ευκαιρία κάποια από αυτά τα τάνκερ μετέφεραν πετρέλαιο για την Κίνα.
Βέβαια.
Οπότε καταλαβαίνετε εμέσως μπλέκει και η Κίνα, γιατί ο πραγματικός και ανομολόγητος στόχος είναι πώς θα εκριζώσει από το Δυτικό Ημισφαίριο την γεωοικονομική, αν θέλετε,
τη γεωοικονομία της Κίνας.
Της Κίνας που έχει να κάνει με ενέργεια, έχει να κάνει με υποδομές, έχει να κάνει με λιμάνια, γι' αυτό τέθηκε και το θέμα του Παναμά. Συνεπώς όλο αυτό είναι ένα καινούριο θέμα το οποίο θα εξελιχθεί το 26 και όχι μόνο και μετά.
Θα έχουμε να λέμε πολλά. Κύριε Πλατιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά και πάλι χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχετε, κύριε Πλατιά. Να είστε καλά. Γεια σας. Ο κύριος Αθανάσιος Πλατιάς ήταν, φίλες και φίλοι, ομότιμος καθηγητής στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά.
Και αν δούμε και την
πρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων.
Εκτίμησή του ότι το 26 θα είναι πιο ασταθές από το 25. Επιβεβαιώνεται αυτό που έλεγε και έχει πει κατά καιρούς ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ότι τελείωσε η εποχή των βεβαιοτήτων, των σταθερών και του κάθε χρόνο και καλύτερα.
Και όπως θέλει μήνυμα,
μεταβαίνουμε σε ένα κόσμο που είναι ασταθής, που δεν ξέρουμε κάθε χρονιά και
αυτό
κάθε μήνα τι μας ξημερώνει.
Αυτό είναι δεδομένο. Και όπως θέλει μήνυμα ένας πολύ καλός μας φίλος και πιστός ακροατής από αυτά τα λαμπρά μυαλά, πολύ καλά, καλό μεσημέρι, τα χαιρετίσματά μου στέλνω. Συμπέρασμα, λέει, μια τρύπα στο νερό. Ο Πούτιν διατηρεί τον έλεγχο των εξελίξεων. Απολύτως, δεν το συζητάμε.
Με τη βοήθεια του Τραμπ.
Είναι δική του.
Με τη βοήθεια του Τραμπ.
Πάντα. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ο φίλος Αριστίδης λέει, αν έπεσε στην αντίληψή μας το θέμα με την μπάντα εντόπικα στη Φλόριντα. Προφανώς και έπεσε. Προφανώς και εγώ προσωπικά μπορώ να σας πω και την απόψή μου. Δηλαδή, είναι, θεωρώ, ντροπή για τη δημοκρατία, την απόλυτη ντροπή για τη δημοκρατία, την παρέμβαση του Δημάρχου. Δεν ξέρω σε τι εποχές μας γυρίζει, δεν ξέρω σε τι ακριβώς θέλει, τι ακριβώς θέλει να να ενισχύσει, να, σε τι να προτρέψει ο Δήμαρχος της Φλόρινας. Άρα πραγματικά θεωρώ ότι αυτά είναι θέματα που έχουν λυθεί σε μια χώρα ευρωπαϊκή, σε μια χώρα αποδοχής και σεβασμού. Και...
Πάντως, αν δεν είχαν υπάρξει όλα αυτά, μάλλον όλα αυτά που υπήρξαν αποδεικνύει ότι δεν έχουν λυθεί αυτά τα θέματα, δυστυχώς, ακόμα και εν έτη 2025.
Και
ο Δήμαρχος που παρενέβη, διότι έχει από πίσω μια εκλογική πελατεία που προφανώς ήθελε αυτή την παρέμβαση.
Αυτή την εκλογική πελατεία λοιπόν σκέφτονται και οι κεντρικές διοικήσεις εδώ, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μία σειρά εκκρεμωτήτων και στη Συμφωνία των Πρεσπών. Ας μην ανοίξουμε αυτή την πονεμένη ιστορία λοιπόν
σήμερα. Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές.
Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Σας αύριο πάλι. Άντε, για χαρά σας.
Καλό μεσημέρι.